Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Eu și copilul meu, unde astăzi vom aborda un subiect pe care anterior l-am mai abordat din perspectivă de specialitate, dar astăzi îl vom aborda din perspectivă și umană, viața cu un adult cu autism, dar mai mult de atât, invitata mea de astăzi, Steluța Moisescu, este și o femeie de carieră la o companie multinațională, dar este și fondatoarea unei asociații a cărei misiune este să facă primul campus rezidențial pentru adulți cu autism sever și nu numai. Steluța, îți mulțumesc că ai participat astăzi cu mine la această discuție.
Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, Nicoleta, și mă bucur să fiu alături de tine, pentru că și tu, la rândul tău, ți-ai asumat o misiune extrem de importantă pentru această categorie de persoane, respectiv persoane cu autism.
Da, din nevoie personală, ca și la mine, ca și la tine, aș vrea pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc să ne spui un pic, apropo de viața ta, cum este să ai un aproape adult cu autism în viața ta? Cum e o zi din viața ta?
Este fiecare zi diferită față de cealaltă. Cred că imprevizibilul este ceea ce definește în general viața unei familii în care există o persoană cu autism. Și evident că am trecut prin diverse etape și pe măsură ce copilul meu a crescut și a devenit aproape adult, provocările au fost altele. În egală măsură trebuie să menționăm lucrul acesta, că o persoană cu autism nu ți aduce numai provocări. Îți aduce și foarte multă căldură și foarte multă dragoste și uneori cele două te ajută pe tine ca și părinte să depășești foarte, foarte multe obstacole. Să încep de unde? De când era el mic?
De când era mic.
Vestea că este ceva în neregulă, nu știu dacă este potrivit să spun, vestea că al meu copil este diferit față de ceea ce mi-imaginam eu, nu mi-a picat foarte ușor. Evident că felul în care un medic îți comunică acest lucru sau îți comunica pe vremea aceea nu era cel mai prietenos mod. Am aflat într-o bună zi că fiul meu are o boală neurologică. A debutat destul de violent această boală neurologică. A urmat o perioadă cumplită în care în 6 luni de zile am locuit în spital. Mașina era dulapul meu pentru că trebuia să merg și la serviciu și pe timpul zilei stătea Bona cu el în spital și eu dormeam noaptea. Din fericire a fost găsită combinația, schema de tratament prin care manifestările acelei boli neurologice au putut fi estompate, dar asta nu a însemnat rezolvarea problemei. Trebuie menționat faptul că înainte ca această boală să debuteze, de la un medic, medicul de familie, am primit această suspiciune că fiul meu s-ar putea să aibă autism.
Câți ani avea?
Avea 2 ani, exact 2 ani. Și dacă până atunci a avut o dezvoltare normală, mai puțin partea de limbaj, existau anumite semne care pe mine ca și părinte mă puteau direcționa către această suspiciune de autism, numai că nu aveam informație suficientă în domeniul acesta. Și medicul de familie, făcându-mi o vizită, a observat că era destul de agitat, că nu se juca cu jucării, deși era camera plină, alegea alte obiecte, că nu putea să stea nici măcar 2 minute locului, nu era gălăgios, decât pur și simplu nu avea stare. Uh-huh. Și mi-a recomandat să merg cu el la o vizită la un medic neurolog. N-am apucat să merg la această vizită pentru că a debutat boala neurologică. De menționat, și sunt convinsă că tu ai menționat acest lucru în toate podcasturile tale, că autismul în sine nu este o boală, este o tulburare de dezvoltare, dar în cazul lui a debutat cu o boală neurologică. Și după aceea a urmat o perioadă absolut cumplită, undeva între 2 ani și 4 ani, copilul meu țipa, urla, distrugea absolut tot ce era în jur. Noi ca și familie, noi ca și părinți eram total debusolați, nu știam ceea ce se întâmplă. În timpul acesta eu am început să citesc ce înseamnă autismul și am observat la el foarte multe semne din ceea ce înseamnă autism. Uh-huh. Medicii însă au avut această ezitare să pună diagnostic de autism până destul de târziu, până la vârsta de 5 ani. Au considerat că toate manifestările pe care le avea el erau din cauza bolii neurologice. Uh-huh. A venit confirmarea de diagnostic de autism. Începând de la vârsta de 4 ani, am lucrat foarte intensiv cu el. Am început cu un psiholog, după aceea cu o echipă de 3 terapeuți. Se lucra practic toată ziua. Am făcut de așa natură încât să fie integrat într-o colectivitate. Mi-am dat seama că este un lucru extrem de important ca el să se dezvolte. Și am început cu o grădiniță privată, ulterior cu o școală privată. Și am avut, cred că perioada de achiziții maxime a fost între vârsta de 5 ani până la vârsta de 8 ani, unde copilul meu a început să vorbească, de la 5 ani am început să vorbească, a dezvoltat foarte repede achiziții pe partea de limbaj, comportamental se vedeau progrese și evident că eu ca și mamă eram foarte optimistă, am zis clar, așa vor evolua lucrurile și probabil că vom reuși în timp să recuperăm foarte multe din întârzierile care au existat pe parte de limbaj, pe parte cognitivă, pe parte dezvoltare. Numai că lucrurile n-au evoluat așa și după vârsta de 8 ani a urmat o perioadă de stagnare, după care, cel puțin din punct de vedere comportamental, regres. Și de aici au început problemele majore. Am epuizat, deci am început grădiniță privată, școală privată, după aceea școală de stat, după aceea școală la domiciliu. Încet, încet a trebuit să renunțăm la toate, pentru că era fiecare oră în sine era o provocare și chiar dacă erau 2-3 persoane care erau în jurul lui, tot nu reușeam să facem față. Și apoi am început să mergem prin centrele private. Menționez că în tot timpul acesta lucru care m-a ajutat pe mine enorm de mult este faptul că eu am reușit să rămân activă și am zis că faptul că am reușit să rămân activă, să am o carieră, m-a ajutat nu numai din punct de vedere financiar și din punct de vedere al accesului la informație, dar m-a ajutat psihic. Pentru că am reușit cumva să mă echilibrez psihic. Era poate un loc de unde aveam mai multe satisfacții decât când le aveam în zona personală, când vedeam că poate făceam extrem de multe eforturi și progresele erau extrem de micuțe. Și trebuie menționat că pe măsură ce copilul ajunge la pubertate, și în mod aici mă refer în mod special la formele severe de autism, dificultățile sunt și mai mari. Pubertatea în sine aduce abateri de comportament altele, majore, și pot să spun că în perioada pubertății, care a continuat și încă mai este acolo, a fost exclus rând pe rând din toate locurile unde am găsit bunăvoință pentru o perioadă de timp. Nicăieri n-a fost vorba de ravoință, ci pur și simplu persoanele care au angajate, din nefericire multe, fără calificarea necesară, nu reușeau să gestioneze crizele lui de anxietate, crizele lui de agresivitate sau alte abateri de comportament. Și am trecut prin multe, multe situații critice. Sunt convinsă că nu s-au terminat. Și așa am ajuns din această experiență pe care am trăit-o și o trăiesc în fiecare zi, dar în același timp și mi-am dat seama că în România, acel loc care să ofere unor persoane cu autism, adolescenți sau adulți, toate serviciile și toată grija de care au nevoie, acel loc nu există în România.
Da.
Nu există. Eu am încercat să găsesc pentru fiul meu acel loc și, din nefericire, nu există. Și pentru că eu mă definesc pe mine ca fiind o persoană rațională totuși, am zis, bun, atunci când nu există ceva, ce faci? Stai și te rogi să facă cineva acel lucru sau te mobilizezi tu și îl faci? Evident că a doua variantă a fost cea pe care am ales-o Și recunosc că am cochetat cu această idee cumva dinainte de pandemie. Uh-huh. A venit pandemia și, să zic așa, am pus puțin pe hold acest proiect, dar în același timp mi-a prins foarte bine, pentru că în perioada pandemiei am studiat foarte mult ce înseamnă modele de referință, modele din Europa, dar nu numai. Și care modele s-au dovedit de succes în cazul adulților și adolescenților cu forme severe de autism. Și
înainte să continui, îmi cer scuze că te întrerup, pentru că probabil e un subiect destul de complex și oamenii care ne ascultă, e posibil ca mult să nu știe. Băiatul tău acum, care are 17 ani, ce face în fiecare zi? Ai zis mai devreme că a fost scos din sistem. Deci el acum are vreo formă de integrare sau...
Are o formă de integrare, este un loc unde, și dacă nu te super, Nicoleta, o să vorbesc foarte puțin despre copilul meu.
Da.
Pentru puțin, că, da. Din motivele evidente, da, fiecare da. Și tu și eu dorim să ne protejăm copiii. Fiul meu, în momentul de față, primește îngrijire și suport, uh-huh. În măsura în care se poate. Okay. Locul în care primește îngrijire și suport nu este exact ceea ce are el nevoie. Pentru partea de dezvoltare a lui, cu siguranță, e nevoie de mult mai multe servicii, dar este opțiunea pe care am găsit-o acum. Și știi că de multe ori în viață nu alegi ceea ce vrei, da. Dintre variantele pe care le ai, alegi ceea ce ți se oferă. Eu mă bucur că în momentul de față copilul meu primește grijă și suport pe timpul zilei. Știu că există foarte multă bunăvoință în acel loc. Știu că nu există, din nefericire, posibilitatea de a-i se oferi și alte servicii de care are el nevoie. De-aia sunt recunoscătoare pentru ceea ce îi se oferă. Pentru că el a trecut prin mai multe locuri și a avut parte și de agresivitate pe unde a fost, și de comportament nepotrivit, și de bullying, și de toate. Da. Și, prin urmare, el este acolo, dar pentru el și pentru mulți ca el, acest campus va fi exact ceea ce au ei nevoie. Adică? Pentru că ei au nevoie să fie stimulați în fiecare. În primul rând, este clar că trebuie să primească îngrijire și suport pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, pentru, bineînțeles, a se administra în mod corect medicamentația, pentru sprijin în tot ceea ce înseamnă activitățile lor zilnice. De menționat că nu toți au nevoie de același nivel de sprijin, știm cu toții că sunt foarte diferiți unul față de celălalt. Tocmai din acest motiv, în acest campus, am conceput și căsuțe pentru o persoană, respectiv pentru acele persoane care au nevoie de un minim de asistență și îngrijire personală, și pentru unele de maxim 6 persoane în care vor locui cu un soțitor permanent. Pe lângă acest lucru, ei au nevoie în fiecare zi să fie implicați în diverse activități. Pe de o parte, este clar că implicarea în colectivități și implicarea într-o comunitate sau într-o echipă le dezvoltă abilitățile de socializare, de comunicare, dar în același timp și învață să facă uh-huh. anumite lucruri.
Da.
Și de aceea, în acest campus, pe lângă cabinetele de terapie și cabinetele de servicii medicale, am conceput și clădiri pentru ateliere protejate, în funcție uh-huh. de abilitățile pe care le au persoanele, noi vrem ca să le dezvoltăm. Apoi, deci au nevoie de o stimulare permanentă, dar în același timp au foarte mare nevoie de afecțiune și grijă. Au nevoie de stabilitate, este un lucru extrem de important. Și uite, apropo, de să-ți dau niște detalii despre fiul meu. El devine foarte anxios de tot ceea ce înseamnă nou. Uh-huh. Începând de la ora la care ne trezim, locul în care mergem, materialul pe care îl atinge, activitatea la care este supus. Este foarte important ca viața lui, ziua lui, să vorbim așa pe termen mai scurt, să fie previzibilă.
Da.
Să-i spui de prima dată, de începând cu seara, ce urmează să facem când ne trezim dimineața. Dimineața să-i repeți. După care, în drumul spre acel loc unde mergi, să-i explici ce urmează să îi se întâmple. Mai povesteam noi odată și spuneam felul în care s-a făcut evaluarea cognitivă a fiului meu.
Da.
Și spuneam, acele teste sunt total irelevante, atâta timp cât evaluarea lui se făcea întotdeauna într-un mediu nou, anost de cele mai multe ori, cu niște persoane rigide în jur și spuneau, hai, completează chestionarul. Și el se uita și nu înțelegea nimic. Și apoi spunea, da, are nu știu ce nivel de retard. Și spunea, dar nu este mediul potrivit pentru el, pentru așa ceva. Au nevoie de stabilitate. Și de aceea, acesta este modelul care s-a dovedit a fi de succes în multe țări europene. Ideea unei comunități, o comunitate care le oferă rezidenților stabilitate, dar în același timp și locul și mediul în care ei se desfășoară diverse activități să fie implicați. Mai încă ceva, este ceva ce noi ignorăm total ca și societate. Nevoile lor ca și oameni. Și eu am mai menționat asta. Dacă o persoană cu autism, adolescent, adult, are autism, nu înseamnă că nu are nevoi, nu înseamnă că nu are nevoie de afecțiune, nu înseamnă că nu simte nevoia să țină de mână pe cineva sau să ia în brațe pe cineva.
Corect.
Nu trebuie să-l privim tot timpul ca, da, este un bolnav, îi administrezi un tratament, se liniștește, suntem fericiți. Asta nu face decât să-i distrugă și să le diminueze tot ceea ce înseamnă potențial, abilități și așa mai departe.
Am o întrebare.
Te rog.
Cu persoanele cu care ai vorbit până acum de proiect, pentru că e încă stadiu de proiect, oare ai avut cumva și feedback-ul cum am văzut în afară că există, apropo de campusurile de genul acesta, că nu este în regulă să fie izolați?
Dar ei nu sunt izolați. Este greșit conceput. În primul rând că acest campus este într-o colectivitate, lângă el este o creșă.
Da.
Interacțiunea cu ceea ce înseamnă, deci aici este total fals și mă bucur că spui acest lucru pentru că aș vrea să demontez un mit și potențiale discuții care pot fi pe această temă. Faptul că ei locuiesc undeva și le sunt oferite servicii nu înseamnă că sunt izolați. Interacțiunea cu comunitatea există în permanență. Să nu uităm că acolo, pe de o parte este componenta rezidențială, pe de altă parte este componenta de zi, unde accesul este atât pentru rezidenți cât și non-rezidenți. În același timp noi vom avea diverse programe prin care noi ne dorim foarte mult ca familiile să fie implicate în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea lor ulterioară, interacțiune. Apoi, în colaborare cu primăria locală, vom dezvolta programe prin care să existe interacțiune între comunitate și ei. Deci faptul că ei beneficiază undeva de suport nu înseamnă că sunt izolați. Aceasta este total fals.
Deci planul este să-i și scoateți din campus, să intre în comunitate cu proiecte diverse.
Bineînțeles, bineînțeles.
Și să vină și oamenii din comunitate în campus.
Da.
Okay.
Deci vrem ca deci acestea sunt programe care se dezvoltă în timp. Bineînțeles că în momentul de față, focusul nostru este ca să dezvoltăm acest centru.
Corect.
Da.
Și unde sunteți la acest stadiu?
Am obținut autorizația de construcție, ceea ce credem că este o performanță destul de mare, pentru că într-un timp foarte scurt ne-am mobilizat. Noi am semnat contractul de parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu la începutul lunii martie și la data la care vorbim avem autorizația de construcție. În momentul de față am început să contactăm furnizorii pentru selecția de oferte și ne dorim foarte curând să începem efectiv construcția. Termenul de finalizare va fi sfârșitul anului 2024. Este un termen extrem de provocator,
da,
dat în faptul că acesta e un proiect foarte complex. Vorbim de un număr de 20, aproape 20 de căsuțe, vorbim de corpuri care sunt pentru ceea ce sunt terapii de zi, pentru ateliere protejate, cantină, fermă, o fermă de animale, o seră. Deci este un proiect foarte complex. Este pe 10.000 de metri pătrați.
Și termenul este finalul anului 2024.
Da, da. După care urmează partea de licențiere. Deci acesta este termenul de finalizare a proiectului, însemnând ridicarea, finalizarea construcțiilor, partea de echipament, de instalații, tot ce este nevoie și după aceea este partea de licențiere care, nu știu tu, poate că ai mai multă experiență, dar
mai
cred că este...
Da.
Eu am zis în jur de 2 luni de zile maxim ar trebui să finalizăm cu ceea ce înseamnă partea de licențiere.
E optimist. Două luni, dar putem vorbi noi separat despre asta, dacă sunt mai multe. Deci, practic, finanțele există. Deci, fondurile există pentru campus?
Finanțe sunt, deci, așa cum faci și tu, bineînțeles că n-ai tot timpul finanțele la dispoziție pentru tot ce ai. Deci, suntem în proces de colectare, am început destul de devreme acest lucru și acest proces de atragere de surse de finanțare va continua pe toată perioada proiectului. Motiv pentru care, fiind aici la tine în emisiune, încă o dată vreau să menționez cât de important este ca fiecare companie care are această posibilitate să redirecționeze din, din impozitul pe profit prin formularul 177 o cotă parte pentru cauză socială să o facă. Este păcat. Este păcat. Dacă ne referim la adulții și adolescenții cu autism, mie mi se pare că sunt printre categoriile de persoane cele mai defavorizate.
De ce?
Din fericire, sunt multe proiecte care se adresează copiilor și e un lucru foarte bun. Sunt proiecte care sunt și pentru vârstnici. Probabil că ceea ce înseamnă adulți, nu știu, de adulți și adolescenți cu autism nu s-a vorbit în primul rând foarte multă vreme.
Da.
Nu s-a vorbit. Ei sunt într-un număr foarte mare. Să nu uităm că toți copiii care au fost până acum copii cu autism, acum sunt adulți sau sunt adolescenți și nu știe nimeni despre ei, pe unde da. Sunt, ce fac și așa mai departe. Este o nevoie majoră de aceste servicii. Eu pot să spun că din momentul în care am inițiat acest proiect, sunt contactată de mămici de peste tot din țară și îmi spun, dar nu veniți să faceți și aici așa ceva, dar nu veniți și aici?
Da.
Și le spun, doamnă, stați puțin, am început ceva, vreau să termin ceea ce am început. Nu mi-aș dori. Eu sunt convinsă că proiect care va fi replicat în foarte multe locuri din țară.
Da. Și asta să sperăm că se va întâmpla, dar e nevoie de multă forță și în primul rând e vorba de și nevoie foarte mare de resurse umane. Cum o să faceți la capitolul ăsta? Că aici stăm mai prost.
Stăm foarte prost, bineînțeles, dar asta nu înseamnă că dacă stăm prost nu trebuie să facem nimic. Am luat deja legătura cu autoritățile din Giurgiu deocamdată. Vrem să derulăm împreună cu autoritățile campanii de recrutare și de training de personal, de diverse categorii de personal de care avem nevoie. Mărturisesc că nu am început încă asta, după cum spuneam. Deocamdată ne ocupăm de partea de construcție, dar vrem undeva spre sfârșitul anului, cel mai târziu, în trimestrul întâi, anul viitor, să demarăm astfel de campanii. Și sunt discuții cu DGASPC. Giurgiu s-ar putea să colaboreze și cu DGASPC-uri din București. Sunt în discuții preliminare pe acest lucru.
Deci totul este ongoing și e admirabil ce faci și există exemple în afară de astfel de campusuri care funcționează foarte, foarte bine și totul este în regulă. Ce sunt un pic curioasă să știu este cum vezi tu viitorul după ce va porni acest campus și tot. Care e planul?
În primul rând că vor fi niște oameni... Fericire mie se pare un cuvânt mare, da? Deci, în primul rând că vor fi niște oameni, hai să zic, care vor avea o viață liniștită și o viață normală, acestea fiind atât persoanele cu autism care vor beneficia de servicii în centru, adulți și adolescenți cu autism, cât și familiile lor. Pentru că atunci când există o persoană cu autism, nu putem spune că impactul este numai pentru persoana în sine, ci pentru fiecare membru al familiei. Și știu extrem de bine ceea ce spun, pentru că eu știu ce impact a avut asupra membrilor familiei mele. Deci, vor fi niște, pe de o parte, persoanele cu autism care sunt acolo, adulți și adolescenți, vor beneficia de servicii, vor beneficia de suport, vor beneficia de căldură. Pe de altă parte, familiile lor își pot continua viața. Părinții pot merge la serviciu, părinții pot avea venituri pentru faptul că merg la serviciu și nu vor sta acasă dintr-un ajutor de însoțitor, cum sunt foarte mulți acum.
Da.
Copiii vor beneficia, poate vor avea nevoie poate de mai puțină consiliere psihologică decât au nevoie acum și poate mulți dintre ei pot să-și continue studii, pentru că eu le spuneam reprezentanților unor autorități care îmi sugerau să devin însoțitor și să renunț la serviciu, să renunț la tot, pentru că autoritățile nu pot oferi nimic. Și le spuneam, atâta timp cât eu sunt cea care țin familia, dacă devin însoțitor, în afara faptului că eu nu pot gestiona poate situațiile de criză ale fiului meu, ce rezolv? Ce va face fiica mea? Ce va face restul familiilor? Cum pot eu să-i ofer fiului meu ceea ce are el nevoie din însoțitor? Deci mi se pare absurd și mi se pare o condamnare. Deci familiile vor avea o viață normală și când vorbim de familii, considerând capacitatea pe care o avem în acest campus respectiv, 25% pentru partea de rezidenți, 50 de locuri pentru ceea ce înseamnă locuri de zi, vorbim de sute de familii, pentru că știi foarte bine, nu vin aceiași în fiecare
da.
Zi, nu vin toți tot programul și așa mai departe. Deci vor fi niște sute de familii care vor avea o viață normală. Ceea ce mi se pare extraordinar și în același timp vorbim de niște familii care rămân în continuare unite. Faptul că noi oferim servicii nu înseamnă nici că îi scoatem din familie, nici că îi scoatem din comunitate, ci faptul că le oferim acel suport de care ei au nevoie și familiile au nevoie. Eu am stat 2 luni de zile închisă în casă cu fiul meu. Eram, pentru că nu găseam niciun loc, niciun loc unde să-l primească o oră, nici o persoană care să aibă grijă de el o zi. Mai menționez faptul că chiar dacă legea îți dă dreptul ca să ai un însoțitor, nu înseamnă că el există.
Acolo.
Mi s-a spus că eu trebuie să-l găsesc. De unde? De unde? Deci cum arată viața? Va arăta o viață normală. Cum arată astăzi viața? Ceva de groază. Dacă ne gândim, eu chiar invit oricine ne urmărește și m-aș bucura în mod special jurnaliștii să ducă și să viziteze o familie care are acasă un adult și adolescent cu autism și să vadă ce se întâmplă între patru pereți. Să vorbească cu mama, să vorbească cu tatăl dacă mai există, să vorbească cu frații, să-i întrebe ceea ce simt. Cum sunt victimele bullying-ului, cum sunt căzuți psihic, cum, pentru că e foarte greu ca și părinte, tu să te împarți în mod egal între cei doi copii în momentul în care unul are nevoi speciale. Deci asta arată și eu personal, eu știu cu acest proiect că nu am decât un drum decât înainte, nu am decât o singură alternativă, aceea de a reuși. Slavă Domnului că pe lângă faptul că sunt mama unui adolescent cu autism și știu extrem de bine ce înseamnă autismul, am și această capacitate de a mă de a comunica, de a relaționa și în același timp de a mă informa de ceea ce sunt modele de referințe în afară, dar în același timp am și acest background financiar și de business care zic eu că mă ajută foarte mult ca să controlez lucrurile în ceea ce înseamnă acest proiect. Bineînțeles că nevoia de finanțare există, este foarte mare, proiectul de 3,5 milioane de euro, deci este un proiect extrem de complex și în același timp bineînțeles că este pe măsură, dar în același timp este banii aceștia într-un fel sau altul se vor întoarce înzecit, însuțit în comunitate. Vor fi multe locuri de muncă create, deci, iar impactul este, cum să zic, impactul asupra familiilor este unul semnificativ.
Mulțumesc mult pentru toate informațiile, dar mai am o întrebare. După ce se va da drumul la campus, familiile cum vor putea beneficia? Pentru că e greu să dai servicii 100% gratuit. Noi știm cel mai bine. Există un model pe care l-ai luat deja din afară, apropo de acest acces?
Nu, nu putem, din ceea ce înseamnă nu. Deci, modele din afară, legislațiile sunt foarte diferite, tipul de servicii. Eu aș vrea să iau modelul din Danemarca din afară și să spun de ce. Dar să spun de ce. Pentru că am avut o conferință telefonică cu cineva din Danemarca care administrează un astfel de centru și am întrebat care au fost sursele de finanțare și nu înțelegea întrebarea. Și după aceea mi-a zis, iertați-mă, n-am înțeles întrebarea pentru că la noi totul a fost construit de către instituțiile statului și toate serviciile sunt acoperite de instituțiile statului. Deci de asta, deci aceasta ca să mai și glumim puțin, evident că nu ne putem baza pe așa ceva, va fi un mix de finanțare din partea de GSPC-urilor în momentul în care avem beneficiari care vin din partea de GSPC-urilor, din partea familiilor pentru cei care aduc rezidenți, dar pachetele de servicii și costul pentru servicii va fi stabilit atunci când ajungem la finalizare. De ce? Pentru că eu mai vreau să clarific foarte ceva în viitorul imediat apropiat. Până la urmă, care sunt serviciile decontate de către stat și care e cuantumul acestora? Pentru că știm foarte bine că e un lucru bun, e un lucru bun că autoritățile s-au mobilizat și încearcă să vină în sprijinul persoanelor cu autism și încearcă să crească sfera și numărul serviciilor decontate, dar noi știm foarte bine că legea e lege, felul în care se implementează este diferit.
Exact.
Și
încă așteptăm și din 2019 încoace.
Și încă așteptăm, deci depinde foarte mult. Noi dorim ca totuși impactul asupra familiilor să fie unul minim și să fie unul accesibil. Adică ne dorim ca familiile să poată să acceseze serviciile noastre și acesta este obiectivul nostru. Acest proiect nu este, știm foarte bine, deci obiectivul lui este să facă bine.
Da.
Este să facă bine. Și sunt absolut convinsă că va face bine pentru foarte, foarte multe familii.
Te felicit foarte mult, Steluța, și îți doresc multă putere să faci acest campus o realitate, pentru că este admirabil și da, avem nevoie în România și de lucruri de genul ăsta.
Îți mulțumesc, Nicoleta, și eu te felicit pe tine. Te felicit pentru faptul că tu ai început puțin mai devreme ca să faci bine adolescenților și adulților cu autism și te felicit pentru ceea ce faci. E adevărat că segmentul pe care operăm noi este ușor da, diferit, dar este atât de multă nevoie de aceste servicii, ceea ce fac eu, ceea ce voi face eu, ceea ce faci tu deja, ceea ce fac alții, încă este mult prea puțin pentru da, nevoia de care avem în România. Și este un lucru admirabil și te felicit la rândul
meu. Mulțumesc mult de tot. Puțin câte drag, puțin așa este, ajungem să avem.
Da.
Mulțumesc mult.
Cu drag.
Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Îmi dau seama că pentru o parte dintre voi ar fi vrut să continue, să existe mai multe întrebări, mai mult context, dar vă promitem că mai facem episoade pe acest segment, pentru că este foarte important. Ceea ce vrem noi să transmitem este că toți suntem diferiți, dar toți avem dreptul să avem o șansă la o viață funcțională, indiferent dacă suntem cu autism, cu alte nevoi speciale sau suntem cu abilități înalte. Vă mulțumesc mult de tot pentru că ne-ați ascultat și dacă vă doriți mai multe episoade de genul acesta pe alte subiecte, vă rog frumos să comentați. O zi extraordinară vă doresc în continuare!